Salamo fa 5:100. Fampitahana an'Andriamanitra ny Israely sy ny sampany jentilisa. Jehovah, aza izahay no mena voninahitra fa ny anaranao ihany no famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa ny manao hoe aizay andriamaniny? Nefa any an-danitra andriamanitsika efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Vola fotsy sy volamena ny sampony ireny, asan'ny tanan'ny olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manimbolo, manantanana izy fa tsy mandray, manantongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloham-peo ny tendany ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra mahatoky azy. Ry Israely, matokian'i Jehovah heriny sy ampingany izy. Ry taranak'i Arona, matokian'i Jehovah heriny sy ampingany izy. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, matokian'i Jehovah heriny sy ampingany izy. Jehovah mahatsiaro ka mitahy antsika. Hitahin'ny taranak'i Israely izy, hitahin'ny taranak'i Arona izy, ho tahina izay matahotra an'i Jehovah na ny kely na ny lehibe. Jehovah ny ampitombo anareo, dia ianareo mba amin'ny zanakareo. Hitahanareo anie Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia an'i Jehovah, fa ny tany nomeno an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hideran'i Jehovah na izay midina any amin'ny mangingina. Fa izahay hisaotra an'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleluia!